Am y croeso a'r cyfle I ddod i rannu'r gair gyda chi. Mae'n bleser bob adeg I geisio gwneud hynny. Ac I ni'n troi hynno at adnod falle anghyfarwydd ac I ni'n troi I yr wythfed benod yr hugen o Exodus ac adnod 33. A dyma ddisgrifiad I chi o wisg yr archoffeiriad a beth oedd ar weilod y wisg, beth oedd ar odre y wisg. Wedi addurno, gwna ar ei godre hi bom granadau o sidan glas a phorffor ac ysgarlad ar ei godre o amgylch a chlych neu glychau o air rhyngddynt o amgylch. Wel, gawn ni weld mewn munud beth yw ystyr ac arwyddocad y wisg honno a pam mynd i'n dewis yr adnod yna fel testyn. Ni wedi dod eto te I dymor diolchgarwch. Dyw'n diolchgarwch ni wrth gwrs ddim yw gyfyngu I un adeg arbennig o'r flwyddyn, ond mae'r tymor hwn yn dymor ffrwythlon ac felly yn ennyn ein diolchgarwch ni. A'r apostol Paul wrth siarad ar dorf yn Lystra yn ei hatgoffa nhw o ffrwythlondeb y ddeiar o blygid bendith yr arglwydd ac mae'n dweud fel hyn wrthyn nhw, nid adawodd e fe, sef yr arglwydd, mae honno ei hun yn ddidist, gan weithiau daioni a rhoddi glaw o'r nefoedd I ni a thymhorau ffrwythlon a llenwi ein calonau ni a lluniaeth ac a llawenydd. Na chi ddywediad braf, hyfryd, prydferth. Ynde fe, yr arglwydd yn llenwi ein calonau ni a lluniaeth ac a llawenydd. Llawenydd naturiol fysa hynny wrth gwrs. Wel, I ni'n ddyledus i'r arglwydd am yn cynnal ni ac am roi ni eto eleni dymor ffrwythlon. Ond dwi am droi yn sylw ni hynno yn fwyaf arbennig at ffrwythlondeb o fath arall, sef ffrwythlondeb ysbrydol. Pa mor ffrwythlon I chi a fi yn ysbrydol? Petai'r arglwydd yn chwilio'n calonnau ni hynno, a wele fe ffrwyth, a wele fe er enghraifft ddiwioldeb yn ein calonnau ni, a wele fe rasusau yn ein calonnau ni, er enghraifft ffydd, ffydd gadwedigol. Hynny yw, a fydde'r arglwydd wrth yn archwilio ni, y dyn oedd I mewn, yn gweld yn bod ni'n pwyso ar yr arglwydd Iesu. Ac yn dibynnu'n llwyr arno fe, I bersonau, a'i waithau, a'n bod ni wedi mentro yn y gorffennol, ond yn bwysig iawn, yn dal I ymddiried yn Iesu Grist, yn mentro popeth ar y gwaredwr. Chi'n cofio'r cyngor yn yr emyn, emyn Ann Griffiths, dyfywyd, mentra arno ac arno rhod y bwn. Cofio clywed am John Evans y Bala, un o hyn gynghorwyr y Bala, a'r yn holi yr ysgol ac yn gofyn i'r ysgol beth yw ffydd ymlant I. A ddim yn cael ateb wrth I fodd, a dyma fe'n cynnig y diffiniad yma o ffydd. Ffydd yw menter a dwy lygaid yn ei ffen. Hynny yw, mae ffydd yn gwybod beth mae'n gwneud. Mae'n mentro ar y gwaredwr, yn dibynnu launching out fel petai ar y gwaredwr. A fydde yr arglwydd wrth edrych ar ein calonnau ni yn gweld bod ni'n dal I wneud hynny. A'r ffydd yma yn ffydd weithredol, wrth gwrs, yn gweithio trwy gariad. Os ych chi am enghreifftiau o beth mae ffydd yn ei wneud, ffydd yn weithredol ac yn gweithredu, darllenwch yr unfed benod ar ddeg o Hebreaid. Ac fe welwch chi fod Noa, er enghraifft, oblygid I fod e'n credu fod wedi gwneud rhywbeth. Ar sail y gred honno, bod wedi gwneud yr hyn oedd e fod i wneud, yr hyn gase o'r chymun i wneud, sef adeiladu arch. Dyna i chi ffydd yn gweithio, Abraham yn fodlon a berthu Isaac hyd yn oed mewn ffydd, yn gweithio. Eto Jacob yn addoli a'i bwys ar ben i ffon. Wel, mewn ffydd mae di'n i fod i addoli, ynde? Mewn ffydd mae di'n yn offrymu i weddi ac a'i fawl, a'i ddiolchgarwch, mewn ffydd. Ffydd weithredol, a fyse Dyw yn gweld rhywbeth felly yn ein calonau ni. A fydde'r arglwydd yn gweld cariad yn ein calonau ni. Cariad at yr arglwydd Iesu Grist. Mae Pedr yn dweud, yr hwn, er nas gwelsoch yr ydych yn ei garu. Y ni'n caru enw yr arglwydd Iesu Grist fel Cristnogion. Yndy ni, y ni'n casau pan bod ni'n clywed bobl yn cablu o bob peth yn y byd. Mae bobl yn rhegu, ond mae'n wath byth i glywed rhywun yn cablu yr enw y ni'n ei garu, enw yr arglwydd Iesu. Y ni'n caru Iesu Grist yn ei berson, yn ei waith, yn ei gymeriad, yn ei swyddi, yn ei rinweddau, yn ei gyflyrau. Y ni'n caru yr arglwydd Iesu Grist yn ei gynfodoleth. Y ni'n caru fe yn ei ddyfodiad i'r byd, yn ei ddarostyngiad, yn ei ddioddefaint. Y ni'n caru fe yn ei atgyfodiad a'i ysgyniad, ac yn caru'r ffaith ei fod e'n mynd i ddod yr ail waith. Ydych chi'n caru Iesu Grist? Ydych chi'n caru dydd Crist? Dydd yr arglwydd? Llyfr yr arglwydd? Pobol yr arglwydd? A fydde Dyw yn gweld cariad yn rhywle, rhyw gymaint o gariad yn eich calon chi a fi. Ac wedyn y gras arall, gobaith. Wrth gwrs, petai'r arglwydd yn chwilio'n calonau ni heno, a fydde fe'n gweld yno ni yr arglwydd Iesu Grist, Crist ynoch gobaith y gogoniant. Mae hynny'n golygu fod Cristion sydd â gobaith gydag e, wrth gwrs, yn edrych ymlaen. Dyw e ddim yn ddiobaith. Dyw e ddim fel y person hwnnw nes i gyfarfod yng Nghaerfyrddin blynyddoedd yn ôl, yn ei wneud gwaith o ddrws i ddrws. Person gyda fi yn gofyn i'r dyn yma oedd yn aelod mewn capel yng Nghaerfyrddin, beth yw'ch gobeth chi te? Chi'n gwybod beth wedodd e? Parc Gwyn, meddwl fe, sef y crematorium yn Hendy Gwyn. Dyna'i gyd. Bydde fe'n gweld yno chi a fi, yn bod ni'n edrych ymlaen yn hyderus at gael bod gyda Christ. Llawer iawn gwell yw. Chi'n cofio'r apostol Paul yn sôn am y posibiliadau oedd gydag e. Cael parhau ar y ddaear i wasanaethu'r Philippiad, dwi'n siŵr bydde yn alwenydd, iddo fe wrth wneud hynny, ond wrth feddwl am yr alternatif. Cael bod gyda Christ. Llawer iawn gwell yw, meddai fe. Chi'n edrych ymlaen? Chi'n edrych ymlaen at ymuno gyda'r llu nefol? Ni'n eistedd lan ar yr oriel fanna yn angladd Neil Johnson, ac fe droiodd y rhaeg oedd yn eistedd drws nesaf dau ar ddiwedd y cwrdd, ac mi ddwedodd hi fel hyn, "It's a pity he couldn't have taken us with him, isn't it?" Ac o'n i teimlo fel yna, chi'n meddwl. O'n i yn. Mae yna adegau fel yna, mae yna fendith mewn oedfaon yn gallu digwydd yn dosau pan mwch chi'n cael eich cipio megis i'r seithfed nef bron. Ych chi yno? Wel, ych chi ddim yno, ond ych chi'n dyhau am fynd yno, ydych chi? Cael ymuno gyda'r côr. O, mae yna destun i gannu amdano fe yn dosau yn y nefoedd. Beth yw e? Teilwng i'w roen. Dyna'r gân. Ac oeddwn ni'n bwrw'n coronau lawr wrth ei draed a cael eto bod gyda gef panel y byd ar dan ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Petai'r arglwydd yn edrych ar y calon chi a fi heno, bydde fe'n gweld gobaith fel yna, bydde fe'n gweld rhywfaint o leia o ostyngeiddrwydd. Beth sydd fan hyn yn naturiol, dweillon, yw'r gwrthwyneb. Balchder, A fydde fe'n gweld gostyngeiddrwydd, rhywfaint o sel falle, rhywfaint o ddymuniad amdano fe, rhywfaint o ysbryd gweddi, rhywfaint beth bynnag o ysbryd galw ar enw yr arglwydd. Nawr, wedi gofyn y cwestiynau yma, mae'n rhaid dweud bod y pethau yma wedi sôn amdanyn o'r grasusau yma, y ffrwyth hyfryd yma, ddim yn tyfu yn ein calonau ni yn naturiol. Chi'n gwybod beth un i naturiol, diffeithwch sydd oedd ei mewn yn y galon, lle anial, sych, anffrwythlon yw nghalon ni yn naturiol. Os rhywbeth yn tyfu yng nghalon y dyn naturiol, grawnwyn gwylltion sydd yn tyfu yno, wild grapes, chwerw i blas sy'n tyfu yng nghalon dyn, balchder, anibyniaeth, gwrth, ryfel, ysbryd sy'n herio'r arglwydd, hunanoldeb, anffyddiaeth, ronc, dyna sydd yn y galon. Nawr, wisi adrodd hanes i chi, hanes am rywun nath ddarganfod y diffeithwch yma oedd ei mewn ac yn i'n dod at yr adnod y testun. A hon yn stori hynod, stori wir. Oedd rhywun gen i'n aelod yn yr eglwys yng Nghaerfyrddin, yr eglwys Gymraeg yng Nghaerfyrddin, a fe ddwedodd eto i rhyw ddwrnod, sut y dath ei dad i gredu. Oedd ei fam yn Gristion ac yn mynd i'r hôl Bryn Seion yn Croshans. Oedd hi'n briod ar dyn yma, fi'n credu bod hi wedi dod yn Gristion ar ôl iddyn nhw briodi. Oedd hi yn gweithio fel glôr dan ddeiar, a diddordeb mawr gydag gwaith yr undeb ac yn y blaen, a chyfiawnder cymdeithasol a gwleidyddiaeth, ond oedd hi ddim yn Gristion ac yn gapelwr hyd yn oed. Wel, mi benderfynodd fynd i'r cwrdd wythnos, astudiaeth, a chwrdd gweddi. Godd na heneriad, dyn diwiol iawn Hayden Jones yn mynd trwy lyfr Exodus bob wythnos, ac oedd e wedi dod i'r bennod yma'r 20 o Exodus, ac oedd e yn disgrifio gwisg yr archoffeiriad a beth oedd ar weilod gwisg yr archoffeiriad. Nawr oedd e'n gwybod bod y dyn yma wrth gwrs wedi dod i'r gynulleidfa, nath oedd ddim newid i neges o gwbl. Chi'n meddwl mae bobl yn meddwl yn y dyddiau yma bod rhaid i ni sôn am sport, bod rhaid i ni sôn am ffilms a gwneud jokes trwy'r adeg er mwyn cysylltu gyda bobl. Ond oedd Hayden Jones ddim yn un o'r math yna. Bregethu'r gair. A mi barhawodd i bregethu'r gair o'r adnod yma, adnod y testun. A dyma fe'n dweud wrth y gynulleidfa, wel ystyr hyn i gyd wrth gwrs yw yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna gysgod fan hyn, mae yna ddarlun o'r arglwydd Iesu Grist. A dyma fe'n esbonio gwaith yr archoffeiriad, bod yr archoffeiriad i fod i fynd i mewn i'r cysegr sancteidd i olaf unwaith y flwyddyn. Mater mawr, mawr oedd i ddyn meidrol, er i fod yn archoffeiriad, dyn oedd e, dyn meidrol, mynd i fewn i bresenoldeb, y Duw sanctaidd a'r Duw sydd yn dan ysol. Glywes i Mr. Hayem yn dyfynnu lawer gwaith. How can I, whose native sphere is dark, whose mind is dim, before the ineffable appear? A chi beth mawr, de. And on my naked spirit bear the uncreated beam. Chi'n gweld, fentre'r archoffeiriad ddim yn i fewn i'r cysegr sancteiddi olaf heb waed. Oedd rhaid cael gwaed yn y cawg yn oedde. Oedd y gwaed yma fod i gael ei deunellu o flaen y drigareddfa ac ar y drigareddfa. Ac wedyn oedd y gwaed, oedd gwaed yma, gwaed anifeiliaid oedd e, wrth gwrs, ond oedd y gwaed yn cael ei dderbyn gan yr arglwydd, pro tem, yn wyneb, yr aberth mawr oedd i ddod. Ac roedd yr archoffeiriad yn cael byw er i fod e wedi dod i bresenoldeb yr arglwydd. a'r bobl yn cael byw, a'r bobl yn cael maddeiant ar gyfrif gwaed yr arglwydd Iesu Grist oedd yn mynd i gael i dywallt. A'r clychau yma yn dangos bod yr archoffeiriad yn fyw a bod yr aberth wedi cael ei dderbyn ac fydde'r bobl yn streinio, mae'n debyg i glywed yr archoffeiriad yn symud a clywed y clychau yn canu ar odre i wisgau. Dyna oedd pwrpas y clychau yma, yn tystiolaethu fod yr aberth yn ddigonol a bod yr arglwydd wedi derbyn yr aberth. A'r pomgranadau, beth oedd rhaid ni, yn cynrychioli ffrwythlondeb, ffrwythlondeb yr aberth a ffrwythlondeb holl waith yr archoffeiriad mewn gwirionedd. Dyna oedd y pwrpas. A'r dyn yma yn gwrando ar y pregethwr, yn siarad yn fwyaf arbennig am ffrwythlondeb yr arglwydd Iesu Grist, a'r ysbryd glân yn ei argyhoeddi fe, ond wyt ti ddim yn ffrwythlon. Does dim byd yno ti i blesio Duw o gwbl, ac heb ffydd amhosibl rhyngu bodd Duw, er yn bod ni falle yn ymddangos ger bron dynion yn ddigon derbyniol, ond ni'n mynd i baso yr arglwydd. Na, fe gafodd ei argyhoeddi fod yna anialwch tu fewn, ond bod yna o beth iddo fe i fod yn ffrwythlon o blegyd ffrwythlondeb yr archoffeiriad, yr arglwydd Iesu Grist. Dyna ddisgeidiaeth benod a ddarllenwyd i ni, bod ni fel canghennau yn y wynwydden, a bod y bywyd sydd yn y wynwydden yn llifo i fewn i'r canghennau, a bod yna bosibilrwydd wedyn i ni ddwy'n ffrwyth lawer hyd yn oed os ydyn ni'n aros yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond wnes i meddwl gyda chi am ffrwythlondeb yr archoffeiriad heno, yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, beth oedd remit yr archoffeiriad? Beth oedd ei waith e? Ei waith e'n gyffredinol, wrth gwrs, oedd cynrychioli'r bobl ger bron Duw a chynrychioli Duw i'r bobl. Ond fe allwn ni ddweud, mae tri pheth yn fras oedd gwaith yr archoffeiriad, a berthu i ddechrau, wrth gwrs, ac i chi'n gwybod, chi sydd yn Gristnogion yma, heno, yn gwybod yn iawn, fod yna ffrwd lefeiriol gref o waed, gwaed crediriaid, yn rhedeg trwy'r Hen Testament. Mae yna sôn am aberth yn gynnar iawn iawn. Yr arglwydd Iesu Grist yn ymddangos i Adda ac Efa, ac anifail yn cael ei ladd er mwyn gwneud peisiau crwyn iddyn nhw. Dyna ddechrau'r cyfan i gyd, erbyn bod ni'n dod i gyfnod Abraham, er nag oedd y ddeddf a'r aberthau ddim wedi cael ei sefydlu, megis, eto i gyd oedd na aberthu. Ble bynnag oedd Abraham yn mynd, oedd yn codi allor, oedd yn aberthu i Dduw, ond gyda dyfodiad y ddeddf, wrth gwrs, mae'r cyfan yn cael ei ffurfioli, ac mae yna wahanol fathau o anifeiliaid i fod i gael i aberthu. Mae yna gysondeb yn yr aberthu, aberth y bore, aberth yr hwyr. Ac mae'r aberthau yma, rhai nhw'n aberthau llosg, mae'r eraill yn aberthau hedd, ond mae yna dywall gwaed yn digwydd yn gyson. Yr offeiriaid yn bobl brysur iawn oedd ni'n licio gweud am yn hunain ac am yn cydnabod, ww, mae yn brysur, yn dweud, brysur yn ei waith, ddim amser i ddim byd, ond oedd yr offeiriaid yma'n bobl brysur, gyfeillion. Ond nhw'n bobl weithgar, fydden nhw ddim yn mentro peidio gwneud i gwaith o aberthu ac yn offrymu yn barhaus. Ond dim ond un waith yr offrymodd yr arglwydd Iesu Grist ei hun yn aberth. Mae'r gair yna'n cael ei ailadrodd, fendigedig yn yr epistol at yr Hebreaid yn diwedd, un waith yn niwedd y byd yr ymddangosodd efe i ddileu pechod trwy ei aberthu ei hun. Un waith. Unwaith am byth oedd ddigon i wisgo'r goron ddrain. Unwaith am byth oedd ddigon i ddioddau'r bicell fain. Un aberth mawr gwirfoddol a ddofodd ddwyfol lyd un Iesu croesoliedig yn feddyg trwy'r holl fyd. Dyna i chi y gwahaniaeth. Welwch chi'r gwrthgyferbyniad trawiadol nawr rhwng aberth yr Hen Testament ac aberth yr arglwydd Iesu Grist. Yn ni'n casglu, felly, er bod yr aberthau yma yn yr Hen Testament, o'n nhw fod i gael i offrymu, o'n nhw wedi cael eu sefydlu gan yr arglwydd, ond dim ond dros dro oedden nhw, dim ond pro tem oedden nhw. Ond yn ni'n cael yn aberth yr arglwydd Iesu Grist, aberth terfynol. Does dim eisiau un aberth arall, fydd na ddim un aberth arall yn gymeradwy gan yr arglwydd o blygid fod aberth Crist yn aberth terfynol. Mae yn aberth cyflawn o ran ei gynnwys. Allwch chi ddim ychwanegu dim at aberth yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi gwneud pob peth sydd yn angenreidiol trwy'r un aberth yna, wedi dyhuddo Dyw, wedi prynu bobl, wedi talu dyled nhw, wedi glanhau nhw, wedi sancteiddio nhw, wedi cyflawni popeth sydd yn angenreidiol trwy'r un aberth yma, yr aberth cyflawn yma. Ac mae'n aberth perffaith o ran ei ansawdd, does dim modd gwella arno fe o gwbl. Ac ry'n ni'n gwybod hyn, mae'r tad wedi rhoi sel i fendith ar aberth terfynol, perffaith, cyflawn yr arglwydd Iesu Grist trwy gyfodi ei fab o'r beth. Mae wedi cael ei ddweud sawl tro yn dywe, mae'r atgyfodiad yn amen i'r hyn ddwedodd yr arglwydd Iesu, gorffennwyd, gorffennwyd. A mae'r tad yn rhoi'r amen ac yn cyfodi ei fab. Ac mae'n esgyn ac mae'n cael ei goroni a gogoniant yn y nefoedd. Wyddoch chi, er yr holl dywallgwaed yn yr Hen Testament, doedd yr aberthau yna ddim yn puro'r gydwybod. Dyn nhw ddim yn cyffwrdd a chydwybod. Defod ffurfiol oedd e. Oedd yr aberthau yma, a'i ddweud eto, wedi sefydlu gan yr arglwydd. Ond defodau ffurfiol oedden nhw, ond pan ni'n dod at waed yr arglwydd Iesu Grist, ni'n cael y wybodaeth hyfryd yma yn yr epistol at yr Hebreaid. O, na fydden ni'n gallu cyhoeddi fod yna heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed a chorff y farwolaeth sef pechod andraed. O, na fydden ni'n gallu cyhoeddi'r gwirionedd yna i bawb sydd yng Nghaerdydd heno, rheini sydd yn llafurio, rheini sydd yn drwm yn eu hysbryd o blegid bod gyda nhw gydwybod eiog a dyn nhw'n gwybod beth i wneud ynglyn ag e. Yn cofio emyn mawr ehedydd i al, cydwybod eiog, meddai fe, oedd yn rhio dan fy mron. I ni'n gwybod beth yw hynny, i ni'n gwybod am yn cydwybod a ni'n sibrwd am fel waith yn dweud, ti'n wrong, ddyle ti ddim fod wedi. Ddyle ti ddim fod wedi dweud hynny, ddim fod wedi gwneud hynny. Ni'n gwybod am y gydwybod yn sibrwd, i ni'n gwybod am y cydwybod hynny yn codi llai sefyd yn dyn ni, ac yn rhio arno ni. O, mae eisiau gollyngdod arno ni, mae eisiau ryddhad arno ni, yn dosau pan bod ni'n gwybod, chi'n bod, bod ni in the wrong. Cydwybod eiog oedd yn rhio dan fy mron, byddai ei hedydd i al. Mae'n trwy'r emyn i gyd i chi, mae'n emyn hyfryd, mae'n emyn cymarol hir. Yn y diwedd, mae'n ffoi i gael faria afryn ac yno gwelais Iesu gwyn, byddai fe. A chi'n cofio diwedd yr emyn? Mae'r mell dicter Dyw o blegyd y cydwybod eiog yma, blegyd i fod e wedi pechu. Mae e'n diffodd yn y gwaed. Chi'n gweld, fel hyn mae'n gweithio yn te. Mae'r Cristion yn dod yn ymwybodol fod yr arglwydd Iesu Grist wedi talu am yr hyn sydd yn ddrwg yn y gydwybod. Does o ddim anghyfiawnder. Mae yna dal wedi bod. Ond nid y pechadur sydd wedi talu. Yr arglwydd Iesu Grist sydd wedi talu yn ei lef. Y swm ein dyled fawr a dalodd. Ac a groesodd lyfrau'r nef. Ac mae'r gwaed yna cael ei deunellu ar yn cydwybodau ni yn ei clirio nhw. Ac mae'n cydwybodau ni yn cael ei distewi. Dyna effaith waith yr arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid i ni weid am yr Hen Testament ar y berthau mae gwaed anifeiliaid o'n nhw. Ond i ni siarad am waed o fath arall yn yr arglwydd Iesu Grist. Gwaed mab Duw. Gwaed y Mesia. Gwrandwch, ni allai'r holl foroedd byth olchi fy mrew. Na gwaed y crediriaid er amled ei rhyw, ond gwaed y Mesia. A'i gwella'n ddi boen, rhyfeddol yw rhinwedd, mae'r wolaeth yr oen. Gai ddweud wrthoch chi y cymwysong lun ar y berthau, mae nith i fi, mae'n gweithio gyda Zulus yn Affrica. Maen nhw'n dalu aberthu, chi'n gweld? Cos fydd rhywbeth yn mynd yn wrong yn y teulu, maen nhw'n aberthu cyw iar, ffwlin. Os bydd rhywbeth gwaith yn mynd yn wrong, maen nhw'n aberthu gafr. Os bydd rhywbeth gwaith eto, maen nhw'n aberthu buwch. Mae rhywbeth gyda hi ddweud wrthyn nhw fel Christian yn dose. Sym eisiau chi wneud y pethau yma? Mae'r un aberth mawr gwirfoddol yma yn ddigon. Ac er nag yw pobl yn yng gwlad ni ddim yn aberthu anifeiliaid mewn debyg, ond chi'n bod mae'n dal yn ddwfn iawn ynddo ni fel plant dynion, yn bod ni eisiau dyhuddo Duw, bod ni eisiau plesio Duw trwy rhoi rhywbeth, aberthu, rhoi rhywbeth. Fi'n cofio gwneud gwaith o ddrws i ddrws blynyddoedd yn ôl yn Llangen Deirn, ac mi'n o gwmpas y ffermydd, ac o'n i wedi trefnu cyfarfod efengylu yn Llangen Deirn, ac o'n i'n gwahodd bobl i ddod i'r cwrdd. Wel, oedd y ddau frawd yma, o'n nhw'n byw mewn anibendod mawr, ac o'n nhw ddim yn lân iawn o gwbl, o'n nhw byth yn mynd i'r gwely, o'n nhw'n cysgu neu dillad, o'n nhw'n ddau frawd cyfoethog iawn, iawn yn wedi gwir, ffermwyr llaeth oedden nhw. Ac oedd dim un bwriad gyda nhw ddod i'r cyfarfod, ond beth o'n nhw eisiau gwneud oedd dod â checkbook allan. Ac o'n nhw eisiau sgrifennu check, ac o'n i'n gweud wrthyn nhw, wel, diolch yn fawr ych chi, ond dyn ni ddim eisiau dim byd wrthoch chi, dyn ni eisiau dim wrthoch chi. I ni eisiau rhoi rhywbeth i chi mewn gwirionedd, neu yn ytrach, i ni eisiau chi dderbyn rhodd oddi wrth Duw yr arglwydd Iesu Grist. O'ch chi'n gweld, dyna'r elfen, ynddo fe, eisiau rhoi rhywbeth, eisiau aberthu. Ond mae'r un aberth mawr yma, yn aberth mor ffrwythlon yn diwe. Chi'n bod y pennill yma, fyddwn ni'n canu fe nawr mewn munud. Meddwl am waith yr arglwydd Iesu Grist yn aberthu. Ni chollwyd gwaed y groes, erioed am ddim i'r llawr. Na dioddef angael oes heb ryw ddibenion mawr, a dyma oedd ei amganef, fy nwyn o'r byd i deyrnas nef, a nid dim ond un chwaith, ond efe a ddig bechodau llaweroedd, bydd yna dyrfa nas gall neb ei rhifo yn y nef, ac bydd o'n i yno, gyfeillion, ar gownt o blegyd yr un aberth mawr ffrwythlon yma. Beth arall oedd yr archoffeiriad fod i wneud? Oedd e fod i weddio dros y bobl, fod i eiriol ar ei rhan nhw, fod i nesau at Duw ar ei rhan nhw. A rhan y bobl oedd e'n ei gynrychioli, ac o'n nhw ar ei ddwyfronegau, wrth gwrs, cynrychioli rhain oedd e, gweddio dros rhain oedd e. Ond meddwl am yr offeiriad a'r archoffeiriad, mae drolion oedden nhw, wrth gwrs, a'i gweddien nhw bownd o fod felly yn ddiffigiol yn aml. Ac wrth feddwl amdano ni, a'n gweddiau bach ni, wel, pwy all ddweud yn bod ni'n feistri ar y grefft o weddio. Mae ambell un Ohonon ni falle wedi cael dawn gweddi, ni wedi clywed bobl yn dyn ni o bryd i'w gilydd, mae fel sy'n nhw wedi cael dawn gweddi. Ond eto, dyn ni'n gweddio fel oedd yr arglwydd Iesu Grist yn gweddio, odyn ni. Meddyliwch am un weddi oedd o'r arglwydd Iesu Grist. Gair cyntaf oedd ar y groes. Arglwydd madda iddynt, canis ni wyddan pa beth y maint yn ei wneithir. Gofyn am faddeiant i reini oedd newydd i groesoglio fe, reini oedd newydd yrru'r hoelion trwy ddwylo fe a'i draed e, ac oedd e wedi cael ei godi yn uchel ar y groes ac yno yn hongian ac mae e yn gofyn am faddeiant. Nawr, mae na bobl ar hyd y canrifoedd wedi sylwi ar yr ysbryd maddeigar, wrth gwrs, trawiadol iawn oedd yn yr arglwydd Iesu Grist. Heb sylwi, falle, fod y weddi hon yn gais bendant a phenodol. Mae e'n gofyn iddi dad nefol am wneud rhywbeth i faddeu'r bobl sydd wedi ei groesoelio fe. Ac i ni'n sôn am ffrwythlondeb yr archoffeiriad. Wel nawr, a oedd y weddi honno'n ffrwythlon? Oedd. 100%. Oblygyd i ni'n cael fod y canwriad. Nawr, dyma'r milwr oedd wedi bod yn gofalu am y busnes ofnadw yma o groesoelio'r gwaredwr. Y canwriad a'r rhai oedd gydag e, hynny yw y milwyr eraill, milwyr proffesiynol eraill yma, Rhufeinig. A'r rheini, wrth weld y ddaeargryn a'r pethau a wneithbwyd, dyma nhw'n yn gwneud datganiad. Yn wir, mab Duw oedd hwn. Wel, chi bydd hynod i ddweud. Ond nhw'n siŵr wedi meddwl am yr arglwydd Iesu Grist fel drwg weithredwr, fel y ddau arall. Ond nawr, mae golwg collol wahanol gyda nhw ar yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw wedi cael goleuni, yn dyw nhw. Mae'r Ysbryd Glân wedi bod ar waith, yn sydyn, yn ei goleuo nhw fel hyn. Maen nhw wedi cael eu adgenhedlu. Maen nhw wedi cael eu geni o'r newydd trwy'r Ysbryd Glân. Maen nhw wedi cael troedigaeth sydyn. A gyda hynny, mae maddeuant yn dod, fel i chi'n gwybod, yn hyfryd. Dyma ateb y weddi, arglwydd madda iddynt. Ac ymhellach wedyn, chi'n cofio dydd y Pentecost, y Pedr yn anerch y dorf, ac yn ei siarso nhw ac yn dweud wrthyn nhw, i chi wedi rhoi eich dwylo anwyr ar hwn, ar yr arglwydd Iesu, ond mae Duw wedi gyfodi fe. Mae'n ei beio nhw felly, nhw sydd ar fai, ond beth i gwyddoedd iddyn nhw? 3,000 o eneidiau yn dod i gredu y diwrnod hwnnw yn ffrwyth pregethu Pedr ynddo fe. Maen nhw'n edif ar hau ac edif ar hewch a bedyddi ar chwi. Dyna ddwedwyd wrthyn nhw. Rhifedi y gwir awnaid ynghylch 3,000. Na chi ffrwyth eto y weddi, yr un weddi yna o'r eiddo, yr arglwydd Iesu Grist. Ond maen nhw fwy eto yn y chweched o actau. Maen nhw dyrfa fawr o'r offeiriad. O'r offeiriad yn ei fyddhau i'r ffydd ac oedd rhain wrth gwrs y tu ôl i'r croesoelio hefyd yn dod nhw. Oedd na iddewon, oedd na rifeiniad yn ymgynghreirio gyda'i gilydd er mwyn croesoelio yr arglwydd Iesu Grist. A maen nhw gyd wedi cael maddeiant. Pobi. Oblygyd yr un weddi yma. Ac mae pob gweddi arall oedd o'r archoffeiriad mawr yn heiriolwr ni yn mynd i gael i hateb. Ac felly, darllenwch chi y weddi fawr archoffeiriadol yn yr ail benod ar 15 o Iwan. Ac fe glywch chi eich archoffeiriad chi yn gofyn y bydd eich tad yn eich cadw chi. Yn y byd drwg presennol yma, lle mae yna lot fawr o wahanol fathau o beryglon. Ond mae'n gofyn i'r tad, mae'n ymwybodol yn un, dwi'n cadw hwynt, meddai fe. Sancteiddia hwynt, yn dy wirionedd, meddai fe, ac chi'n cofio y cais yma, y tad, yr wyf yn ewyllysio, lle rwy fi fod ohonyn twythau hefyd gyda yma fi, fel y gwylont fy ngogoniant ar o ddaist i ni. Wel, nawr o'n i'n sôn am angladdau gyne. Chi wedi cael colledion, ydych chi? Colli Paddy, colli Neil, colli Mr. Hyam. Pam maen nhw wedi mynd? Wel, oblygu dy weddi yma. Ac eich chi'n gweld, yw i'n credu mai dyma ddylai fod ar death certificate bob Christian. Pam mae Christian y marw? Wel, oblygu gwendid corff, dyma'r secondary causes allwn ni ddweud yw'r unni. Ond yr heswm mawr yw oblygu fod yr arglwydd Iesu newyllysio. Bod nhw gydag e, a bod e wedi gweddio i'r tad. Allai roi'r peth fel hyn i chi. Dyw Iesu Grist ddim yn gallu bod heb i ddiweddu am byth. Dyw ddim yn gallu bod heb y braid am byth. Mae'r rhaid wedi sôn amdani roi'r awr. Mae nhw yn gwneud i fyny yn briodasferch. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn caru i briodasferch. Mae eisiau bod y briodasferch gydag e. Yn y nefoedd. A meddyliwch chi am gymryd o weithiau mae'r tad wedi ateb gweddi'r arglwydd Iesu Grist yr wyf fi yn ewyllysio, lle yr wyf fi y byddan nhw hefyd fel y gwelont fy ngogoniant i. Gweddi ffrwythlon yw honna, cyfeillion. Gweddi ffrwythlon. Beth arall y trydydd peth oedd yr archoffeiriad i fod i fendithio y bobl. Ond dim ond gallu cyhoeddi'r fendith oedd e. Meddyliwch chi am Aaron, mae'n hoff iawn o'r fendith Aaronaidd. Achos mae hi'n brydferth iawn, yn diwy y fendith hon. Fendithiad yr arglwydd di, chi'n cofio fe'n codi ddwylo y fendithio'r bobl. Yn ei cynnwys nhw yn ei ddwylo fel petai. Y dymuno oedd e'n gwneud. Dymuno bydd yr arglwydd yn bendithio, yr arglwydd, bendithiad yr arglwydd i a chadwed i llewyrched yr arglwydd, lewyrch ei wyneb arnat a thrigar haed wrthyt. Derchafed yr arglwydd ei wyneb arnat a rhoddedd i ti dangnefedd. Beautiful, no? Beautiful, beautiful. Ac mi fyddwn ni'n cyhoeddi'r fendith. Ac mi fyddwn ni'n dweud wrth yn gilydd pam fyddwn ni'n ymadael yn gilydd, wel, bendydd arnoch chi. Dymuno yn ni'n gwneud, ynddo, bendydd y nef arnoch chi. Nefryd o beth, ynddo, wel, mae yna bobl yn y byd yma fyddai eisiau'n melldithio ni, chwael, ynddo se. Mae clywed plant yr arglwydd yn bendithio i gilydd, mae rhywbeth hyfryd, ond dymuniad yw e. Nawr te, ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist, nid yn gymaint cyhoeddi'r fendith yn unig yma'r arglwydd Iesu, ond yn cyfrannu'r fendith ac yn sicrhau'r fendith i bob un o'i blant. Beth ydyn ni'n cael yn yr epistol at yr Effesied? Bo'n ni wedi cael yn bendithio a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd oblygid bo'n ni yn yr arglwydd Iesu Grist. So, i chi'n cofio beth oedd y bendithion yna yn y bennod gyntaf. Megis yr etholodd efeni ynddo fe ei hun. Etholedigeth, rhagluniaeth, predestination. Chi'm yn clywed Cristnogion yn gofyn i'r tad am y bendithion yma byth i chi. Rhywun sydd yn Cristion yn barod yn gofyn i'r tad, please neud i fe newisi, please neud i fe etholi, please neud i fy rhagluniaethu. Pam? Ych chi wedi cael y fendith. Mae gyda chi. Mae'n eiddo i chi. Gymeradwy yn yr adwylid. Chi'm yn gofyn i'r arglwydd i'ch gwneud chi yn gymeradwy rhywbryd yn y dyfodol. Achos bod chi ddim yn gymeradwy nawr. Na, i chi yn gymeradwy. Yn yr anwylid, mae yna brynedigaeth trwy ei waed ef, sef mae ddeiant pechod. Mae wedi hysbysu ni, ddergelwch ei welly, sy'n ni wedi cael yn selio trwy lan ysbryd yr addewid ac yn y blaen. Dyma'r y bendithion ysbrydol sydd ynghadw i ni megis. Mae'r arglwydd Iesu Grist fel cronfa yn diwe, ac mae'r pawb sydd yn y gronfa yma yn cael ei bendithio. Mae eisiau ni feddwl am hyn, yn dysau. Mae eisiau ni fyfyrio, mae eisiau'r gwirioneddau, mae ddisgyn yn ddwfn yn ein calonau ni. Am bell waith i ni'n sôn am, wel, dwi'm yn gwybod, dwi'm yn teimlo fel sef i dan fendith, chi wedi cael eich bendithio. Os eich chi yng Nghrist. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn llwyddo yn ddifeth i gyfrannu'r bendithion yma. I bob un, os gael ddweud, bob un o'i blant, bob un yn ddiwahân. Wel, dyna fe, Iesu Grist yr un ffrwythlon, yr archoffeiriad ffrwythlon. Yn ffrwythlon yn ei aberth, yn ffrwythlon yn ei weddio, yn ffrwythlon yn ei fendithio. Does dim pall o gwbl, does dim nam yn y ffrwythlondeb yma o gwbl. Sut allai i a chi fod yn ffrwythlon? Wedyn te. Wel, dim ond rhoi gyswllt gyda fi. Ac mae'r darlun yn un hyfryd. Mae fi yw'r wir wynwydden. Yn tad yw y llafurwr. Chi yw'r canghennau, meddwl fe. Gech chi fod i aros yno i. Mae'r un bywyd a sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, yr ysbryd glân sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, yr un bywyd sydd yn y canghennau, mae'r bywyd yn llifo o'r wynwydden trwy'r canghennau, ac wedyn wrth yn bod ni'n aros yng Nghrist, wrth bod na gymundeb gyda'r arglwydd Iesu Grist, cyfeillach gyda'r arglwydd Iesu Grist, cymdeithas gyda'r arglwydd Iesu Grist, wrth yn bod ni'n agos a'i a chadw'n agos at y gwaredwr. Mae yna ffrwyth yn dod. Gai orffen jyst sôn am fy hoff lyfr i yn yr sgythyr y caniad, caniad Solomon. Chi'n cofio y Shulamaes yn gwahodd Solomon i ddod i wardd. Fydden ni'n licio meddwl am Iesu Grist yn dod yn un heno. I wardd. Mae'r pregethwyr sydd yma hyn o'n gwybod am Wattisham, ac mae'n weddio cyn yr cyfarfodydd yn Wattisham yn aml iawn, Lord, take thy walks amongst us. Wel, beth bydd yr arglwydd Iesu Grist yn dod fan hyn o i'w ardd. A fydde yna ffrwyth y mywydau rhai ohonoch chi, a rhai ohonoch chi sydd yn Gristnogion, a bydde fe'n dod, ac fel ni'n mynd i ardd naturiol, ni'n pigo'r hosyn falle, ac yn ei arogli fe, ac mi fydde fe'n prei yn peri hyfrydwch i ni, yn pigo ffrwyth, yn bita'r ffrwyth. Iesu Grist yn dod i wardd yma hyn o, ac yn gweld rhywbeth, o, mae'n lico gweld gostyngeiddrwydd. Mae gostyngeiddrwydd yn flodyn pert iawn, iawn, iawn. Flodyn siai, allwch chi ddweud, ond mae'n flodyn pert iawn o'r arglwydd sy'n Grist yn licor gostyngeiddrwydd yma. Mae'n gweld rhywfaint o ffydd yno chi, mae'n gweld cariad yno chi, mae'n gweld gobaith yno chi, mae'n gweld rhywfaint o eiddgarwch am ei bethau fe, am ei bresenoldeb fe, ac yn y blaen. Megis gardd y fradwy o aroglau'n llawn, boed fy mywyd arglwydd. Foreddydd a phrynhawn. Amen.